ΕΡΤ Ιωάννινα.
Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο πέρα από την εικόνα. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για παιδιά με μαύρα ρούχα, μια εμφάνιση που μπορεί αρχικά να μοιάζει απλώς με μια επιλογή στήλου, όμως πίσω από αυτή μπορεί να κρύβονται συναισθήματα, ανάγκες, πρότυπα ή ακόμη και συμπεριφορές που αξίζει να κατανοήσουμε. Και από την εικόνα θα πέρασουμε σε ένα πολύ πιο δύσκολο θέμα, τη βία. Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί ασκεί βία και θεωρεί ότι έχει δίκιο? Όταν η επιθετικότητα παρουσιάζεται ως ένας τρόπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς και κυρίως πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για τα όρια, την ασυναίσθηση και τη διαχείριση της έντασης. Κοντά μου για το θέμα αυτό έχω την ψυχολόγο, την κυρία Ειρήνη Παπαγιάννη. Κυρία Παπαγιάννη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας.
Καλημέρα σας και από μένα και ευχαριστώ για την όμορφη πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και θα κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Ξεκινώντας από την εικόνα των παιδιών που επιλέγουν να φορούν αυτά, κυρίως τα μαύρα τα ρούχα, πρέπει να μας προβληματίζει ή είναι απλώς μια μορφή έκφρασης και είναι ένα περιστατικό ή μια μόδα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Τον τελευταίο καιρό, όλο και πιο συχνότερα, ομάδες εφήβων, έτσι ντυμένων κυρίως με μαύρα, βλέπουμε να κινούνται σε πλατείες, εμπορικά κέντρα και σε σημεία συνάντησης τα οποία καθορίζουν οι ίδιοι οι νέοι και φαίνονται μπουλούκια. Για πολλούς ενήλικες βέβαια αυτή η εικόνα προκαλεί καμιά φορά ανησυχία και συνδέεται κυρίως με συμμορίες και παραβατικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη. Με την έννοια ότι η επιλογή των μαύρων ρούχων αποτελεί για πολλούς εφήβους βέβαια έναν τρόπο έκφρασης της ταυτότητάς τους. Δηλαδή μέσα από το ντύσιμο και το στυλ και τη μόδα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια δήλωση ανεξαρτησίας, ένταξη σε μια παρέα, δηλαδή η αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα. Ή ακόμη και είναι και μία αντίδραση απέναντι στους κανόνες των ενηλίκων. Όσο λέμε να βγάλουν τα μαύρα, να μην έχουν αυτό το μονότονο ντύσιμο όλοι μαζί, τα παιδιά τόσο επιμένουν. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις εποχές. Σήμερα είναι τα μαύρα, πριν μια δεκαετία μπορεί να ήταν τα σκισμένα παντελόνια στα γόνατα. Την πιο πριν δεκαετία μπορεί να ήταν, ας πούμε, ρούχα τα οποία ήταν βαμμένα με χλωρίνη και πιτσιλιές που είχαμε παλιά, και κάθε φορά αυτό το πράγμα σίγουρα αλλάζει. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε παιδί που φοράει μαύρα είναι επικίνδυνο ή συμμετέχει σε υπερβατικές συμπεριφορές. Ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί ομάδες ανηλίκων που λειτουργούν με χαρακτηριστικά συμμορίας και εκεί πέρα διαλέγουν να είναι τα παιδιά έτσι ντυμένα, και οι ομάδες αυτές αναζητούν δύναμη μέσα από τον αρισμό. Δηλαδή δεν είναι ένα-δύο παιδιά, είναι αυτό που είπα και πριν, τα μπουλούκια, είναι 10 παιδιά, 15 παιδιά, επειδή έχουν την επιβολή απέναντι σε άλλους συνομιλικούς και μπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού και οργανωμένων συμπλοκών, και όλα αυτά γίνονται με δύναμη τον αριθμό των ατόμων που απαρτίζουν αυτή την ομάδα. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε συχνά ότι λειτουργεί ως ένας χώρος πρόσκλησης ουσιαστικά και οργάνωσης τέτοιων περιστατικών. Έτσι, οι λόγοι που ένας έφηβος μπορεί να ενταχθεί σε μια τέτοια ομάδα είναι κυρίως η σημαντική άλλη, η αποδοχή που την έχουμε ψηλά σε αυτή την ηλικία, οι οικογενειακές δυσκολίες, έλλειψη, ας πούμε, ορίων, αναζήτηση έντονων εμπειριών. Έχουμε και πολλά παιδιά, και πολλές φορές και το θέμα ιδιοσυγκρασίας, που είναι παιδιά που αναζητούν έντονες εμπειρίες, να ζήσουν πολλά. Και αυτοί όλοι είναι παράγοντες που αυξάνουν την ευαλωτότητα. Έτσι, οι γονείς που αναφερθήκατε σχετικά με τους γονείς χρειάζεται να παρατηρήσουν αλλαγές στη συμπεριφορά χωρίς πανικό να τις παρατηρούν. Δηλαδή αν βλέπουμε απομόνωση, έντονη επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, συμμετοχή σε βία βίντεο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, που τραβάνε βίντεο άγριων πράξεων. Αυτές είναι ενδείξεις ότι ίσως λίγο πρέπει να ψαχτούμε παραπάνω Οπότε δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι από μόνα τους τα ρούχα είναι στοιχείο παρεμβατικότητας. Πρέπει να υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Και το θέμα είναι αποτελεσματικότερη πρόληψη. Εκεί και να βασίζεται και το περιβάλλον σε μεγάλη σχέση εμπιστοσύνης. Τα παιδιά που αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν χωρίς να εκτεθούν ή να κρυθούν από τους ίδιους τους γονείς τους, διαχειρίζονται πολύ καλύτερα και τη διαφορετικότητα και το σεβασμό, συνεργάζονται καλύτερα το κομμάτι της ενσυναίσθησης που είπατε, τη διαχείριση συγκρούσεων. Έτσι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι περισσότεροι έφηβοι που κυκλοφορούν σε παρέες δεν είναι μέλη συμμορίας, απλά προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους, και αν συνυπάρχουν και όλοι οι προηγούμενοι λόγοι που αναφέραμε, τότε σκεφτόμαστε να δούμε αν υπάρχουν σημάδια κινδύνου που απαιτούν, ας πούμε, παρέμβαση.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο πιο δύσκολο κομμάτι. Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί ασκεί βία και ταυτόχρονα αισθάνεται ότι έχει δίκιο?
Ναι. Ζούμε βέβαια σε μια εποχή που η βία δεν εμφανίζεται μόνο στους δρόμους όπως βλέπαμε συνήθως παλιά. Είναι μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις οθόνες, μέσα στα βίντεο, στα reels. Αυτό που προκαλεί, ας πούμε, μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι η ύπαρξη της βίας, αλλά ολοένα και περισσότερο η ανοχή της. Γιατί πιστεύουμε κάποιες φορές ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δίκιο φαίνεται σαν να την χρησιμοποιεί, ας πούμε σαν ηθική, σαν να υπάρχει ηθική αδειοδότηση. Αυτό το λέει και η κοινωνική ψυχολογία, ότι επειδή θεωρούμε ότι υπηρετούμε ένα σωστό σκοπό, θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η ηθική αδειοδότηση που δίνει και ένα άλοθη στις πράξεις μας, άλοθη για επιθετικότητα. Και τι θέλω να πω, ας πούμε παρακολουθούμε έναν πελάτη που φωνάζει σε έναν υπάλληλο γιατί αργεί να τον εξυπηρετήσει. Έρχεται ένας τρίτος και τον κοπανάει τον πελάτη επειδή συμπεριφέρεται άσχημα στον άλλον. Δηλαδή ουσιαστικά πάει να δείξει ότι αυτός είναι καλύτερος, γιατί κοπανάει τον άλλον, ας πούμε, που αργεί. Όλο αυτό, δηλαδή το καλά του έμαθε, έτσι θα μάθουν, καλά ήθελε και το έπαθε, βλέπουμε, ας πούμε, μικρά reels. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον και έρχεται ένας τρίτος και πλακώνει τον δεύτερο επειδή επιτέθηκε στον πρώτο. Δηλαδή έχει αλυσίδα και θεωρείται αυτή είναι η πράξη ηθικά νομιμοποιημένη για πολλά παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά και οι έφηβοι μεγαλώνουν βλέποντας αυτά τα πρότυπα. Έτσι μαθαίνουν ότι η υπερβολική αντίδραση είναι η αποδεκτή. Αρκεί να πιστεύεις ότι έχεις δίκιο. Και μερικές φορές μάλιστα δείχνει και εντυπωσιακό μέσα από το διάλογο. Δείχνει ότι είναι νόμιμη η αντιμετώπιση μιας αδικίας μέσα από ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν μεταξύ τους και ένας πάει να περισπιστεί τον άλλον. Ουσιαστικά αποδίδεται δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο.
Οπότε, ναι, αλλά παράλληλα δεν είναι και λίγο επικίνδυνη η αντίληψη «κάνω κάτι κακό αλλά για καλό σκοπό»?
Εντελώς, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε έτσι ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί θεωρούμε αποδεκτή μία βίαιη συμπεριφορά επειδή στρέφεται κάποιου εναντίον κάποιου που θεωρούμε ότι κάνει κακό. Στην πραγματικότητα ουσιαστικά δεν απορροπτήμε τη βία έτσι, απλά την έχουμε ως τρόπο επίλυσης διαφορών. Απλώς επιλέγουμε να τη δικαιολογούμε επειδή υπάρχει το άλοθη του καλού, ας πούμε. Το να καταδικάζουμε μία λανθασμένη συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι νομιμοποιούμε οποιοδήποτε αντίδραση απέναντί της. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα περασπιστώ το δίκιο και θα υιοθετήσω τέτοιες πρακτικές που ο ίδιος τις καταδικάζω. Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση για μία κοινωνία δεν είναι να απορρίπτει τη βία όταν προέρχεται από το κακό. Είναι να αρνείται να δικαιολογήσει τη βία ακόμη και αν προέρχεται και από ίδιο εντός εισαγωγικών καλό. Γιατί η βία δεν γίνεται λιγότερο βία επειδή τη χειροκροτούν πολλοί, επειδή στρέφεται εναντίον κάποιου που θεωρούμε ότι την άξιζε.
Ή την επικροτούν μέσα από όσα συνέχεια που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς.
Έτσι. Δηλαδή η ενοχή στη βία δεν ξεκινάει από τη γροθιά. Ξεκινάει από αυτό που λέτε, ότι την επικροτούμε στα σώσια. Δηλαδή πατάμε ένα «μου αρέσει» και μια καρδούλα και ένα «ουάου» και ουσιαστικά ακριβώς αυτό. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δηλαδή και αυτό είναι εκτεθειμένα τα παιδιά σε άπειρα βιντεάκια καθημερινά που ένας χτυπάει τον άλλον για καλό υποτίθεται. Βλέπουμε κάτι βιντεάκια με Κινέζους στα TikTok. Βλέπουμε κάτι βιντεάκια, ας πούμε, και σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, σε περιβάλλον, ας πούμε, δυτικής κουλτούρας. Δίνει μία σφαλιάρα στον άλλον και λέει «Α, καλά του έκανες» και πατάει από κάτω 5 like επειδή αυτός ο άλλος είχε άδικο. Δηλαδή την βία, πάμε με την βία να την εξομαλύνουμε. Είναι επικίνδυνο, βέβαια είναι επικίνδυνο.
Σε ποιες ηλικίες κάνουμε λόγο που το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο? Από τα 14 έως και στα 16, κάπου εκεί εμφανίζεται πλέον. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι τα παιδιά είναι και πώς μεγαλώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό από το σπίτι τους και ίσως να έχουν και τέτοιες εικόνες και η επιθετικότητα να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια, βέβαια. Τα παιδιά εκτίθενται στη βία και ακόμη σε πολύ μικρότερη ηλικία. Απλά σε αυτή την ηλικία, στα 14 και στα έως 16-17 που είμαστε ακριβώς στο κέντρο της επιβίας, εκεί η προκλήρηση και η αίσθηση του ανήκειν, ότι εγώ μπορώ να το κάνω και να φανώ, ας πούμε, και δυνατός, γιατί αυτά είναι τα πρότυπα της εποχής, εκεί είναι σίγουρα το μεγαλύτερο το πικ τους. Και όλο το κομμάτι της οικογένειας, το πώς μεγαλώνουμε, το πώς ανεχόμαστε, ακόμη και το πώς γελάμε. Βλέπουμε πράγματα ως οικογένεια, βιντεάκια, και έχουμε φτάσει στο σημείο να γελάμε. Κάνουμε αναρτήσεις οι ενήλικες, δηλαδή εγώ βλέπω, ας πούμε, εκπαιδευτικούς, βλέπω, ας πούμε, άτομα τα οποία είναι άτομα τα οποία βρίσκονται σε φορείς εκπαίδευσης, σε φορείς, ας πούμε, σε δομές, και βλέπουμε ακόμη και αυτά τα αστεία, υποτίθεται τα αστεία, ακόμη και τα ξυστικά απέναντι σε μια γυναίκα που λέμε, ας πούμε, good morning και από πίσω δείχνουμε στο good τα οπίσθια. Και γελάμε από κάτω, το θεωρούμε, δηλαδή και αυτό είναι επιθετικότητα και προσβολή στο γυναικείο φύλο. Αν ο μπαμπάς και η μαμά γελάει με αυτό και πατάει και 5 like και λέει άντε καλημέρα, όλα καλά, αυτό το παιδί σίγουρα δημιουργεί μια κουλτούρα, μια πεποίθηση γύρω από το φύλο, γύρω από τη βία, γύρω από την υποτίμηση του ανθρώπου, και όλα αυτά συνάδουν στο να αποκτάμε και να ενισχύουμε αυτά τα πρότυπα.
Μάλιστα. Υπάρχει τρόπος να μάθουμε στα παιδιά να διαχειρίζονται την αδικία και το θυμό τους, κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να καταφεύγουν έτσι σε επιθετικότητα?
Είναι πολύ βασικό η κριτική σκέψη. Είναι πολύ βασικό να προάγεται ο πολιτισμός. Δεν ξέρω, να σας πω τώρα, να κάνω μια παρένθεση. Δεν ξέρω αν είδατε τώρα πρόσφατα, χθες που στην Άρτα παρουσίασαν ένα άγαλμα του κυρίου Παπαγιάννη του Γλύπτη. Παρουσιάστηκε λοιπόν το άγαλμα και από κάτω σε σχόλια υπήρχαν, λέμε μετά, πώς τα παιδιά υιοθετούν τέτοιες συμπεριφορές. Όλοι αυτοί που απαντάνε από κάτω είναι γονείς, είναι εκπαιδευτικοί. Αν δείτε χλεβασμό, δεν ξέρω αν το είδατε ή αν έπεσε έτσι στην αντίληψη.
Θα κάνω και εγώ σχόλιο, μου δώσετε πραγματικά πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί και σε αυτό, εγώ προσωπικά, ας μου επιτραπεί η φράση, έχω κουραστεί να βλέπω τους κριτές του καναπέ. Και όλα αυτά τα σχόλια πραγματικά που μπορεί να γράψει ο καθένας. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να πούμε την άποψή μας, αλλά αυτό το πράγμα πιστεύω ότι, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, έχει παραγίνει. Δεν γίνεται πλέον. Και δεν ξέρω πότε μπορεί να σταματήσει αυτό και αν θα σταματήσει όλο αυτό.
Επομένως, μιας και είπατε πολύ ωραία την πάσα, φανταστείτε το πιο απλό, ας πούμε. Τρία σχόλια, 5-10 που έγιναν στο Facebook μέσα σε 5 ώρες, τα οποία ήταν σχόλια χλεβασμού. Έτσι, δηλαδή πόσο έφηβος, δηλαδή αυτό από κάποιο, από κάτω, το γράφει ένας ενήλικας, ένας γονέας, μια μάνα, ένας πατέρας, ένας θείος. Αν χλεβάζεις αυτό που υποτίθεται ότι δεν σου δίνει, δεν είναι και αντικείμενο επίθεσης, δεν είναι αντικείμενο, είναι μία τέχνη όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δεν θα πω αν είναι καλή ή κακή, γιατί δεν είμαι ούτε κριτικός
τέχνης. Κυλεκτική βία.
Ναι,
είναι βία.
Δηλαδή,
Και νομίζω ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό πλέον.
Ναι, δηλαδή δεν θα πάμε και παρακάτω. Μέσα στα σπίτια μας, αν θα δούμε, δηλαδή οι γονείς θα κάνουν την αυτοκριτική και ακόμη και οι ίδιοι θα βλέπουμε, ας πούμε, και παραπέρα η κοινωνία αυτή μεταφέρεται στο σχολείο. Είναι ένας μικρόκοσμος. Το ένα είναι αλυσίδα με το άλλο. Αν ένας εκπαιδευτικός από κάτω από ένα, ας πούμε, post κάθεται και χλεβάζει, και το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία και δει έναν μαθητή να χλεβάζει έναν άλλο μαθητή. Εσύ χλέβαζες, ας πούμε, έναν άνθρωπο της τέχνης. Δεν λέω εγώ αν είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά χλέβαζες. Τι ζητάς από τον έφηβο, από εσύ είσαι παράδειγμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω το δίνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να πάρουν και αυτή τα μηνύματά τους και να καταλάβουν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που κάναμε. Καλημέρα σας.
Καλή συνέχεια και στους ακροατές σας και σε εσάς.